Jamaba makɔnɔ ne do bi seli fana waati la ka taa sibila fɔlɔ kɛ san 46 farafin kamalen ye min ni kɛnɛ karaba bɔra polisiw fɛ mɛ kalo tile 25 la ni ɲɔgɔn kunbɛba in labɛnna Ameriki sanfɛ kalansoba dɔ fɛ ni a tɔgɔ ko Université Chrétienne Nord Central. Reverend Al Sharpton hadamadenya sariya latilen nganaba ale kan ka kuma ta kɛnɛ nin kan ka taa sibila kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ Minnesota duguba in kɔnɔna na. Sharpton ni banbagatɔ somɔgɔw ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ye nin kumakan ninnu lase bi alamisa sɔgɔmada la MSNBC jabarani so kan. A ka kumakanw filɛ nin ye, ne bɛ fɛ nin tile kura in ka bila yelen na ka kɛɲɛ ni polisiw ka lakanani taabolow ye Ameriki jamana kɔnɔna na. Nin kɔfɛ tasibila kɛnɛ wɛrɛ bolodalen don. George Floyd ye Caroline du Nord a bangera dugu min na sani a ka janaja don cɛla la min bolodalen don tɛnɛ nata la Houston Texas mara la a kɔrɔbayara yɔrɔ min na sani a ka taa sigi Minneapolis Ameriki jamana kɔkɔdugu yan fanfɛla la. George Floyd ka nimakaran sumalen ja tara musolamɔgɔ senna tɛmɛna dɔ fɛ a korona dugu la miniti 9 kɔnɔna na polisi farajɛla mɔgɔ fɛ n'a tɔgɔ ko Derek Chauvin a kunberekun kɔrɔ haka ja a ka ŋunantɔ kanw ani a ka makarikanw a ma olu jate minɛ ka da o bɛɛ lajɛlen kan a y'a fɔ cɛ ɲɛna ko n tɛ se ka ninakili. Nin taabolo ninnu kɛra sababu ye ka fitinɛ jugu wuli Ameriki jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ kabini san 1960 wagati la mouvement des droits civiques fɛ. Wulikajɔ belebelew de kɛra jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ka u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni polisiw ka kabayira kow mɔgɔw kan ani siya wolomaw ani adamadenya hakɛw latilenbaliyaw olu kan min n'a jukɔrɔma tintira kosɛbɛ ni COVID-19 o banakisɛ o carili ye Ameriki dugu yɛrɛ. Waati min na nin taabolo in ye diɲɛ dugubaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ka tɛmɛ Ameriki yɛrɛ dancɛw bɛɛ lajɛlen kan Ameriki dugu belebeleba caaman wulila k'u jɔ ka sufɛ kuvrufew k'olu lawaleya u ka dugu kɔnɔna na yaasa ka se ka fitinɛ ni sumaya.